An bɛ foli se patronat mɔgɔw ma, ka foli se chef d'entreprise ma, ka conseil national du patronat présent fo, n'o ye monsieur Kulubali ye. Nin ye hakilila ɲuman de ye, parce que bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ jɔrɔna min b'an bɛɛ la, hamina min b'an bɛɛ la, o y'an ka denmisɛnninw ladonko ɲuman, o y'an ka denmisɛnnin minnu bɛ tila kalan na u ka baarako. Jamanakuntigi yɛrɛ y'a ka mandat filanan ɲɛsin denmisɛnninw ka ɲɛtaa ma, denmisɛnninw ka baarako ma. Bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ baara état kelen tɛ se. Baara yɛrɛ bi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi n'an b'a fɔ o ma mondialisation et globalisation, secteur privé, n'o ye kɛyɔrɔ ye olu de bɛ se ka baara kɛ. On a ɲɔgɔn ye bi k'a lajɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn. En tout cas ni chef d'entreprise ye minnu engagelen don fɛɛrɛw b'u kɔnɔ miirina b'u la u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na denmisɛnninw ka baara ko nɔgɔya bɛ se ka nana cogo min na. Nka min ɲin'an fɛ dɔrɔn an ka se ka u fana dɛmɛ pour que denmisɛnnin minnu bɛ baara ɲini u k'a sɔrɔ u ye kalan kɛ, u k'a sɔrɔ o kalan fana b'olu dɛmɛ olu ka entreprise ɲɛta la. A bɛ fɔ olu la tubabukan na adaptation emploi formation. Bi centre caman b'an bolo, centre de formation, an y'a layiru d'u ma k'a fɔ an n'u bɛna sigi ka kuma. U mɔgɔ bɛ formation façon minnu na, u mɔgɔ bɛ kalan façon minnu na ka kɛ denmisɛnninw kunna, an b'o ta n'an n'u sigira ka kuma, donc o b'a to nɔgɔya bɛ se olu ka activitéw ɲɛta ye. O b'a to fana an fana hamina ye fɛn min ye, miirina ye fɛn min ye, n'an ka denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na, o bɛ se ka yiriwa. Ani fana ka denmisɛnninw dɛmɛ, denmisɛnninw kana kɛ baara ɲinina dɔrɔn ye, ka denmisɛnninw caman fana dɛmɛ, denmisɛnninw ka kɛ chef d'entreprise ye, minnu yɛrɛ b'u ka structure créer, u yɛrɛ bɛ ka ɲɛmaw ye, parce que entreprise bi bi na ɲɛta b'o de la, bi bi na entreprise de bɛ nafolo nati jamana kɔnɔ. Donc an bɛnn'o kan, an ye bɛnna fana k'a fɔ ni Ala sɔnn'a ma an bɛna kadi dɔ sigi n'o ye, an bɛ ɲɔgɔn ye kuma caman ka kuma, u fɛɛrɛ ye min ye, miirina ye min ye, hakilina ye min ye, ani an fana bɛ se ka min kɛ. Parce que jamana an bɛɛ ta ye Mali de, anw ye Etat ye, olu ye secteur privé ye, anw bɛ n'a fɔ farikolo kelen fogofogo fila. Donc n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ min ɲini Ala fɛ o bɛ nɔgɔya an bɛnn'o kan.